Kenyaan Itoophiyaan buufata doonii lamuu akka fayyadamtuuf bu'uuraalee misoomaa diriirsaa jiraachuu hin ta'e. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmediif pirezidaant Uhuruu Kenyaattaa ijaarsa buufata doonii lamuu jiru daawwatanii jiru Galmoo Daawwitu gabaase.
Kaleessa Mooyyaaleetti seensa daangaa biyyoota lameen ka eebbisan muummeen ministeera Abiy Ahmedii fi pirezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Kenyaattaa kan amma ijaarsa jira jiru buufata doonii Keeniyaa Laamuutti argamu darbanii daawwatanii jiru. Keeniyaa Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa kan wal quunnamsiisu ijaarsi buufata doonii kun sadarkaa gaarii irrallee jira jedhu gaggeessitoonni lameen. Pirezidaantiin Keeniyaa Itoophiyaan biyyi galoo galaanaa hin qabne buufata doonii kanatti akka fayyadamtuu fi biyyi isaanii bu'uuraalee misoomaa barbaachisan qopheessaa jirti jedhan.
The governments of Ethiopia and Kenya have reached an understanding towards promoting the development, management and utilization of the transport corridor between Kenya and Ethiopia.
Akka jiru Keenyaattan, Itoophiyaa fi Keeniyaan ijaarsa daandii isaan wal quunnamsiisu waliin ijaaranii waliin bulchuuf hojjetaa jiru. Akka fakkeenyaattis daandii Mombaasaa Nairoobiin kutee Finfinnee geessu diriirsanii amma tajaajila kennaa jira. Kunis biyyoota ollaa kana jiran daldalaan walitti dhufuuf bu'aa guddaa qaba. Ammas Sudaan kibbaa Itoophiyaa fi Keeniyaa kan wal quunnamsiisu buufata doonii laamuu ijaarsa isaa xumuraa jira. Kanaanis Itoophiyaan lafoon karaa Mooyyaalee irraan garba Hindiitti bahuu dandeessi jechuudha jechuun dubbatan Keeniyaattaan. Gama Keeniyaanis Hagayoonaa daandiin lammuu kaasee gara isaa ga'u achirraan gara isii olloo qaxxaamurus ijaaramee amma 180 gaheeraa jedhan. Keeniyaattaan akkuma duraan biyyoonni lameen Mooyyaaleetti magaalaa addaa dhaabuuf jedhan mootummaan Keeniyaas laamuutti magaalaa haaraa hundeessuuf akka jirus ifoomsanii jiru. Muummeen ministeera Abiy Ahmedis hojii gama Keeniyaan jiru kana jajanii jiru.
To transform the life of our people, these kinds of infrastructure, mainly logistics, is very critical. There are lots of potential from Ethiopia's side.
Akka jedhu muummeen ministeera Abiy Ahmed jiruu saba keenyaa jijjiiruuf buufatoonni doonii akka laamu baay'ee barbaachisoodha. Gama Itoophiyaan fedhii buufatatti dhimma bahuu guddaatu jira. Garuu buufati akka lamuu yoo hin jiraanne waan oomishne alatti erguu kafeenu salaa galfachuun rakkoodha. Kanaaf buufatni doonii kun Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa tajaajiluu danda'uunsaa waan guddaadha. Hojiin kutannaan hojjetaa jirtanis gaariidha. Kunis biyyoota ollaa keenyaa walitti hidhuuf itti fufuu qaba jechuun dubbatan. Muummeen ministeera Abiy Ahmed mootummoolee naannoo yoo ijaarsa bu'uuraalee misoomaa babal'isanii jiruu uummata naannoo gaanfa Afrikaa salphaatti akka jijjiiramus dubbatanii jiru. Gabaasa galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.